qabana way su'aash marka xitaa farsamahan markii loo yimaado
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi ambapo nitashirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Na kwenye matangazo yetu ya leo Ijumaa Agosti 9 mwaka huu 2024 tutakuletea kuhusu Live Talk ambayo inaangazia siasa zinazoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hali kadhalika pia tutaangalia ripoti nyingine kuhusu serikali ya Sudan. Leo itapeleka ujumbe kwenda Jeddah kushauriana na Marekani kuhusu mwaliko wa mazungumzo ya kusitisha mapigano mjini Geneva yatakayofanyika Agosti 14.
Namba, lakini kwanza kabisa tumkaribishe Mkamiti Kibayasi kusoma habari muhimu za dunia.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Somalia na Ethiopia watakutana mjini Ankara wiki ijayo kujadili kutokukubaliana juu ya mkataba wa bandari uliotiwa saini na Addis Ababa na mkoa uliojitenga wa Somaliland mapema mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ameeleza. Uturuki hivi sasa ni mpatanishi wa mazungumzo kati ya majirani hao wa Afrika Mashariki ambao uhusiano wao uliharibika Januari wakati Ethiopia ilipokubali kukodisha kilomita 20 za eneo la pwani kutoka Somaliland kwa mabadilishano ya kutambua uhuru wake. Mogadishu iliaita makubaliano hayo ni kinyume cha sheria na ililipiza kisasi kwa kumfukuza balozi wa Ethiopia na kutishia kuwaondoa maelfu ya wanajeshi wa Ethiopia walioko nchini humo wakisaidia kupambana na waasi wa Kiislamu. Mawaziri wa mambo ya nje wa Somalia na Ethiopia walikutana mjini Ankara mwezi uliopita pamoja na Fidan ili kujadili tofauti zao na walikubaliana kufanya duru nyingine ya mazungumzo. Serikali ya Sudan imesema hii leo Ijumaa itapeleka ujumbe kwenda Jeddah kushauriana na Marekani kuhusu mwaliko wa mazungumzo ya kusitisha mapigano mjini Geneva yatakayofanyika Agosti 14. Mazungumzo haya yanalenga kumaliza vita vya miezi 15 kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Mazungumzo ya Geneva ambayo RSF imeyakubali kuhudhuria yatakuwa juhudi ya kwanza kubwa katika miezi ya upatanishi kati ya pande hizo mbili zinazopigana nchini Sudan. Wanajeshi wa Israel wameanzisha mashambulizi mapya leo Ijumaa katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza wakiwalenga wapiganaji wa Hamas ambao jeshi linadai bado wanafanya operesheni zao licha ya mashambulizi ya mara kwa mara, wakati wapatanishi wa Marekani, Qatar na Misri wakianzisha tena shinikizo lao kwa Israel na Hamas kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Amri za Israel za kuhama kwa Wapalestina zilisababisha wimbi jingine la Wapalestina kutoka wilaya za mashariki za Khan Yunis zilizoharibiwa sana, ambako wengi walikuwa ndio kwanza wamerejea chini ya wiki mbili zilizopita baada ya uvamizi wa mwisho wa jeshi la Israel mjini humo mwezi Julai. Maelfu walikimbia Alhamis wakiwa wamebeba vitu muhimu kama vile mitungi midogo ya gesi, magodoro, mahema, mifuko ya kuvaa mgongoni pamoja na mablanketi. Maafisa kutoka Israel na Marekani wamesema wanaamini Yahya Sinwar, kiongozi mpya aliyetajwa na Hamas na mmoja wa wapangaji wa shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israel, anaweza kujificha katika mahandaki chini ya Khan Yunis. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa hukumu ya kifo kwa washtakiwa wote 26 wanaotuhumiwa kuwa katika kundi la waasi la M23 baada ya kesi hiyo ya kiwango cha juu kusikilizwa. Washtakiwa hao ambao 21 kati yao wako mafichoni walikutwa na hatia ya uhalifu wa kivita, kushiriki katika uasi na uhaini na mahakama ya mji mkuu Kinshasa. Kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limeshikilia maeneo makubwa mashariki mwa DRC tangu mwishoni mwa mwaka 2021. Ni miongoni mwa makundi kadhaa ya waasi yanayofanya harakati zake katika eneo la mashariki mwa DRC, mengi yakiwa ni urithi wa mgogoro wa kikanda uliozuka miaka 1990 baada ya kuanguka kwa dikteta wa muda mrefu Mobutu Sese Seko. Mwezi Machi, serikali ya Kongo ilikaidi ukosoaji kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu na kuondoa marufuku ya adhabu ya kifo ambayo ilikuwa imekuwepo tangu mwaka 2003 ikiwa inawalenga wanajeshi wanaotuhumiwa kwa uhaini. Mwendesha mashtaka katika kesi hiyo iliyoanza kusikilizwa Julai 24 mwaka huu alitoa wito wa hukumu ya kifo dhidi ya washukiwa 25 na kifungo cha miaka 20 jela dhidi ya mshtakiwa mwingine. Ethiopia imetia saini mkataba wa muundo wa uwanja mpya wa ndege wenye njia nne ambao wakati ujenzi utakapokamilika mwaka 2029 utakuwa ni mkubwa sana Afrika. Mkuu wa shirika la ndege la Ethiopia linalomilikiwa na serikali nchini humo ameeleza leo Ijumaa. Uwanja huo utakuwa karibu na mji wa Bishofu, takriban kilomita 45 kutoka mji mkuu Addis Ababa. Utakuwa na uwezo wa kuhudumia wasafiri milioni 100 kwa mwaka na kutoa maegesho 270 ya ndege. Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Ethiopia, Mesfin Taseo, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Kampuni ya Sidara inayohusika na uhandisi na ushauri yenye makao yake Dubai itachora muundo wa uwanja huo wa ndege. Mkurugenzi anayesimamia operesheni za kampuni hiyo, Tariq Al-Khan, alieleza. Mipango ya kujenga uwanja wa ndege ilitangazwa kwa mara ya kwanza mwaka 2018. Mesfin alisema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole Addis Ababa, ambao kwa hivi sasa ni kitovu kikuu cha shirika hilo kubwa la ndege barani Afrika, hivi karibuni utafikia uwezo wa kuhudumia abiria milioni kwa mwaka. Ni mradi wa miaka 5 ambao utakamilika mwaka 2029. Utakuwa mkubwa zaidi barani Afrika, Mesfin alieleza. Balozi wa Sweden mjini Bamako, Christina Kohel, ameamriwa kuondoka katika taifa hilo la Sahel huko Afrika Magharibi ndani ya saa 72. Wizara ya mambo ya nje ya Mali imeeleza hii leo kwa sababu ya kile ilichokiita taarifa ya chuki iliyotolewa na waziri wa Sweden. Mivutano ya kidiplomasia inasisitiza jiografia pana ya mabadiliko yanayotokea katika eneo hilo katika mataifa matatu yanayoongozwa na utawala wa kijeshi: Mali, Burkina Faso na Niger, yakijitenga na ushirika wa jadi wa Magharibi na kujiunga na Russia. Waziri wa ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa na biashara wa Sweden, Johan Forssell, alisema Jumatano kuwa serikali iliamua kusitisha misaada kwa Mali kutokana na uhusiano wake na Moscow. Huwezi kuunga mkono vita vya Russia visivyo halali vya uchokozi dhidi ya Ukraine na wakati huo kupokea mamilioni kadhaa ya fedha kila mwaka katika misaada ya maendeleo, Forssell alisema akijibu kwenye chapisho lililobandikwa katika mtandao wa X ambao ulisema Mali ilikata uhusiano na Ukraine.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye matangazo haya, ambapo hivi sasa baada ya kupata habari za dunia Sasa tunakwenda kwa mjadala wetu wa moja kwa moja, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ambapo tunamulika hii leo ghasia na changamoto zilizoko huko mashariki mwa Kongo, mzozo wa mashariki mwa Kongo ambako wanakabiliana na ghasia za kutumia silaha, huku kukiwa na makundi zaidi ya 120 yakipigania mamlaka, ardhi na rasilimali muhimu za madini, huku wengine pia wakisema watetea jamii zao. Ghasia hizi zimekithiri kwa muda mrefu katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi, na kusababisha tu si mauaji ya kiholela bali pia unyanyasaji wa kijinsia. Zaidi ya mwanamke mmoja kati ya 10 wanaoishi katika kambi za watu waliopoteza makazi yao kwenye eneo hilo waliripotiwa kubakwa kati ya Novemba 2023 na Aprili 2024, kwa mujibu wa madaktari wasio na mipaka MSF kwenye ripoti yao iliyotoka hivi karibuni. Lakini basi vile vile mataifa haya yamepitia mengi, na hatimaye maafisa wa Kongo na Rwanda walikubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa DRC kuanzia Agosti 4. Na hii ni kwa mujibu wa makubaliano ya hayo yaliyofanywa chini ya mwamvuli wa mataifa yanayosimamia swala hilo la kusitisha mapigano. Mojawapo ni rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, mkataba ambao umefanyika kule Angola. Na tumeshuhudia kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameanza ziara ya kikazi huko Jamhuri ya Angola hii leo, ambapo anakutana na rais João Manuel Goncalves Lourenço. Hii ziara kwa mataifa haya ni ya kihistoria kwa nchi hizi mbili, lakini pia inalenga kutafakari na kuimarisha uhusiano baina ya mataifa haya, lakini vile vile mzozo wa DRC. Sasa basi, nini ambacho kinaendelea mpaka sasa? Tumeshuhudia majeshi yakipelekwa ya Afrika ya Mashariki, jeshi la hatimaye Afrika ya Kusini au SADC likiongoza hayo, na juhudi zimefanyika za aina nyingi kujaribu kutuliza hali kule mashariki mwa Kongo, lakini mpaka sasa bado hali imekuwa ni tuseme si ya uhakika au ni tete. Lakini basi nini ambacho kinahitajika kufanywa? Ni yapi ambayo yanategemewa yafanywe ili kuweze kupatikana amani huko mashariki ya Kongo? Basi tutazungumza na wachambuzi na wataalam katika masuala mbalimbali, na mmoja wapo ni mchambuzi wa siasa kutoka kule Canada. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya DRC ambaye tuko naye hapa katika laini ya simu. Vilevile tutakuwa naye Dr. Paul Kurgat, yeye ni kutoka Chuo Kikuu cha Moi kule nchini Kenya, na vile vile baadaye natumai tutaungana na Majid Mjengwa kutoka kule nchini Tanzania. Basi moja kwa moja niwakaribisha kwenye live talk. Karibuni sana live talk ya Sauti ya America, na labda moja kwa moja nianze nawe Dr. Paul Kurgat. Kitu ambacho unakiona hapa tunaweza kukisema kwamba kitatatua au kutanzua mzozo huu wa muda mrefu wa Kongo, kwa uchambuzi wako, nini ambacho unaona hatima ya haya yatakayopelekea kupatikana kwa amani mashariki mwa Kongo?
Asante sana Sauti ya Amerika. Kama ulivyosema, hali si hali huko Kongo. Lakini mambo ambayo yanaweza kusaidia katika kutatua mambo ya Kongo ni nipe nikupe. Serikali ikubali mambo kadhaa, wapiganaji wakubali mambo kadhaa ili waje katika sehemu ya katikati kwa ajili ya wananchi na kwa ajili ya nchi. Afrika Mashariki lazima isidishe, na AU lazima isidishe juhudi zao za kuunganisha wanaozozana.
Na pengine wewe uko hapo Kenya, kile ambacho umekiona kimefanyika pengine na serikali ya Kenya na jumuiya ya Afrika Mashariki pengine mpaka sasa, kilitosha au nini walikosa?
Afrika Mashariki ikiongozwa na Kenya ilipeleka jeshi lake huko kutuliza mambo, lakini katika nchi ya Kongo inaonekana kwamba Afrika Mashariki ama nchi za Afrika Mashariki hasa ambazo zinapakana nazo, Rwanda, Uganda, ilionekana kwa mtazamo wa Kongo kwamba inakaribiana na ile makundi ambayo yanapigana huko hasa M23. Na basi ikaonekana kwa sababu hawa wanajeshi wa ICRAF ambako Kenya pia ilikuwa na uhusika, wanatoka katika nchi ambazo wakimbizi ama watu ambao wanaonekana kuwa wana uhusiano fulani na wapiganaji wa M23 walikuwa wanatoka. Kwa hivyo, lakini juhudi Kenya ilifanya juhudi kubwa, ilijilipia yenyewe na kulipa pia wanajeshi ambao walitoka Afrika Mashariki kwa muda huo. Na kama unavyojua historia ya Kenya na Kongo ni kwamba wakati wa mwaka 60 Kenya iliongoza ile Reconciliation Commission ya OAU. Sisi Kenya inazingatia sana Kongo iwe na amani kwa sababu ni sehemu kubwa ya biashara inafanyika kati ya Kenya na Kongo, na Kongo iko katikati ya Afrika, na Kenya inafikiria kwamba Kongo ikiwa na utulivu, ikiwa na amani, basi itastawi pia kiuchumi.
Bila shaka, na kushukuru sana Dr. Subiri hapa kwenye laini ya simu. Kabla sija kwa mchambuzi mwingine kuzungumza, tayari na msikizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikizaji, itambushi jina lako, mahali ulipo, na tupe maoni yako.
Hakika kwanza kwa majina najulikana kama Morris Chogo kutokea Kenya, magharibi mwa Kenya, katika kaunti ya Vihiga. So mimi ningependa kusema namna hivi katika mduala huu. Kabisa ukiangalia vizuri sana, lazima hizi pande mbili zikaweze kukaa kwa pamoja na wasuluhishe hii mambo ya mapigano. Kwa sababu ukiangalia sana, watu wengi wamezidi kupoteza maisha yao sana katika hiyo nchi. Na Afrika Mashariki inapenda amani. Licha ni wachache tu hao hasi kwenye lete mzozano katika East Africa. So kama sisi wana Afrika ya Mashariki tunapenda amani, na tungeweza kuomba tu pande mbili zikaweza kupatana, zikaongee, alafu watu wakae na amani yao, kwa sababu ukiangalia wamama na watoto wanaumia sana. Na hatufurahii katika mashariki katika East Africa, hatufurahii hiyo vitu. Tunataka peace iendelee, kufanya ushirikiano wa biashara vizuri, na tuombe Mwenyezi Mungu hayo ndio yanakuwa mbarikiwa sana.
Shukrani sana. Asante sana kuzungumza nasi, Morris Chogo, kutoka kule nchini Kenya. Sasa basi nirudi tena kwa wachambuzi wetu. Marcel Silas ni mchambuzi wa siasa za Kongo kutoka kule nchini Canada. Karibu sana Sauti ya America, Marcel, na tueleze mtazamo wako kufikia sasa, kile ambacho unakiona kwenye mzozo huu wa Kongo, hasa uwepo wa kundi la M23 na mazungumzo ya amani.
Asante sana ndugu yako. Kitu kwamba ningeweza kusema, kama wewe ni daktari, huwezi kutibu mgonjwa bila kujua anaumwa na nini, ugonjwa wake ni gani. Kwa mazungumzo yote inaendelea kujaribu kuleta amani kwenye nchi ya Kongo, sana sana inaonekana kwamba watu waangalie sehemu shida inaanzia au inatokea. Hiyo ni kitu la kwanza lazima tujue, ili tuweze kumaliza mzozo iko inaendelea kwa Kongo, ni kwamba kujua wale wote wanapigana pale Kongo wanataka nini, na nani yuko nyuma, na jinsi gani tunaweza kumaliza. Na nimefurahi sana hapa Dr. Paul Kurga Tibila amesema kwamba kwa kazi yote kila nchi ya Kenya ilikuwa imefanya kujaribu kuleta amani nchini Kongo, lakini kuna hiyo naweza kusema kuna vitu chache hivi watu wanakosa, na bila kuweka pamoja hizo vitu vyote hatuwezi kupata amani nchini Kongo. Na sana sana sasa hivi tunazungumzia kuhusu ili movement ya M23, na ukiangalia historia ya vile fujo imeanza huko nchini Kongo, tangu Mobutu ameondoka tumepata AFDL, tumepata RCD, na RCD ilikuwa kuna RCD wing fulani na wing fulani, tukaondoka pale tukapata CNDP ya Kunda Batware, alafu sasa hivi tuna M23. Na ukiangalia chini kabisa unaona ni kama tu mtu anaendesha biashara fulani hivi, lakini kila mwaka anabadilisha jina, anapaka rangi nyingine, anaandika jina lingine. Hiyo ni kitu kwa kwamba inaendelea pale Kongo. Na kitu kingine pia, serikali ya Kongo yenyewe inaendeshwa kwa watu naweza kusema wanakosa busara kidogo. Na hiyo sasa hiyo inaleta shida sana.
Mm-hmm. Marcel, mimi hapa ni mkamiti, na kabla ya kusonga mbele, hebu kwanza tumsikilize msikilizaji ambaye yupo katika laini ya simu, kisha tutarudi kwenu washiriki kuendelea zaidi na mjadala huu. Karibu msikilizaji, tuambie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha utoe maoni au kama una swali, ambapo washiriki watalijibu kadri ya uwezo wao. Karibu.
Asante sana VOA. Kwa majina ni David Olelesere, inatoka Sikawa, Transmara, kaunti ya Narok hapa Kenya. Nikiingia kwa mjadala, mimi ninaweza kusema amani ya nchi ya Kongo itatengenezwa na Wakongo wenyewe. Kwa sababu ukijaribu kuona upande ya serikali na upande ya hawa waasi, hakuna upande mmoja ambayo hawana wale ambayo wanaunga mkono. Kila sehemu ina watu yao ambayo wako nyuma yao, na hiyo haiwezi kufanya hiyo nchi kuwa na amani. Kwa hivyo ninaweza kusema ikiwa Wakongo wenyewe ama hawa viongozi ya waasi na upande wa serikali wakijua ya kwamba hawataishi milele katika uongozi, ama wakichukulia mfano ni watu wangapi wameshakufa Kongo ambapo sasa hawaoni tena. Kwa hivyo wakichukulia hiyo nini wa hiyo swala wakipewa kipawa mbele ya kwamba mtu hawezi kudumu milele, wazingatie nchi yao na wale watoto ambao na wale watoto ambao watakuja nyuma, wajue ya kwamba nchi yao ni muhimu sana kuliko kung'ang'ania fedha, kwa sababu ukisikia nchi ya Kongo ni sehemu ambayo kuna dhahabu, ambapo marafiki kutoka nje pengine kuna kitu wanalinga ndani ya Kongo ambayo hawezi kufanya Kongo wapata amani. Asante.
Shukrani sana David kwa mchango wako. Nirudi tena kwako Marcel. Kama ulivyomsikia David anasema amani ya Kongo itatengenezwa au kupatikana na Wakongo wenyewe wakikaa chini na kuelewana. Matamshi haya, wewe ukiwa ni mtu ambaye unaifahamu Kongo vizuri, una asili na Kongo, unayatathmini vipi ukiwa nje ya Kongo?
Yule ndugu amesema ukweli, na hata Lumumba alisemaga kwamba historia ya Kongo itaandika kwa Wakongo wenyewe. Na hiyo ni kitu kwamba mpaka Wakongo wataelewa kwamba itabidi wakae pamoja, wazungumze kwa ukweli. Kwa sababu kwa sasa hivi hakuna ukweli. Kila mtu vile ndugu akawa amesema kwamba kila mtu anataka kujiangalia mwenyewe bila kuangalia afya na hali ya wananchi wote. Ukiangalia picha zinatokea upande wa Kongo ya Mashariki, inasikitisha sana kwamba unaona wabibi wazee wanakimbia vita na watoto hawana sehemu ya kukwenda, wamepoteza wazazi wao. Inaleta uchungu sana, na ukiangalia wale wanaendesha nchi Kongo wako huko Kinshasa wanafurahia maisha kama hakuna kitu naendelea kibaya kwenye nchi. Na sasa hivi tunasikia huu bwana alikuwaga president ya Electoral Commission, Corneille Nanga ametengeneza pia movement yake na ameungana na M23, wanajaribu kufight pamoja. Lakini ni yeye pia alikuwa mmoja ya watu walikuwa wameleta shida Kongo inapata leo, kwa vile walikorofisha uchaguzi ilikuwa imepita in 2018.
Okay, Marcel, shukrani sana. Wakati huo tayari tuna msikilizaji mwingine. Tafadhali naomba nipe fursa hii tumkaribishe msikilizaji kabla ya kurudi tena kwenu washiriki kusonga mbele na live talk yetu tunayozungumzia siasa zinazoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Karibu msikilizaji.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nataka nipeane mfano wa vita vinavyoendelea katika hiyo nchi, kama vita ya mwanaume na mwanamke wanapososana, wameenda kotini, watu wa mwanamke wanakuja wanatetea huyu mwanamke, wa mwanaume wanatetea pande hii. Lakini kuna kitu kimoja, huyu mwanamke na mwanaume wanachua kinaleta shida. Kwa hivyo lazima kama wanataka kumaliza maneno wakae chini, huyu bwana na bibi waweke vichwa pamoja, huu muda wametumia kotini na nini chini nini, ili wakiseme loudly. Wanapokisema haya maneno, wakati hao watu wengine wanatoka nje wataweza kupata suru. Ndio nalinganisha na hawa wenye wanapigana sasa, vikundi viwili, wajaribu kuchua nyasi hizi zinaendelea kuumia, kwa sababu huyu wa pande nyingine atakapopata kama ni kile kiti vile nyasi atasipata zikiwa siko, si watakuwa wameziumiza zaidi. Wewe pande ya serikali, hao watu wanapoendelea kuumia, unapobeba Biblia unasema utalinda waina inchi wako pamoja na maslahi yao, je, ni watu gani utakuwa unaongoza? Hii historia yako utaandika watu wamekufa wakati huu wangapi? Kwa hivyo lazima watu wakuche pamoja waweze kusuluhisha, kwa sababu Kenya iwezi kuja kusuluhisha matatizo yao, Marekani hawawezi kuwasaidia, bali wao wenyewe warudi waweze kuleta suluhisho ili maafa yaweze kupoa, amani iweze kuingia, na wananchi wa hiyo area waweze furahia katika maisha yao wanapoendelea kuishi huko. Asante sana.
Bila shaka, asante sana Joseph Atayora kutoka kule nchini Kenya kwa maoni yako. Naam. Mkamiti tumsikia Ayora hapo, lakini tuna maoni mengi kutoka kwa wasikilizaji, atakuja kwenye sehemu ya pili. Tutaenda kwenye Facebook pia kuwapa nafasi wale ambao wametoa maoni yao. Lakini vile vile tutakumbuka wachambuzi hivi karibuni, tunafahamu kwamba Rais Felix Tshisekedi kumradhi, alimlaumu rais wa zamani Joseph Kabila kwamba anaunga mkono waasi katika mojani yake na radio station kule moja ya binafsi. Sasa pengine hilo swala nitaambia wachambuzi wajipange, twende kwenye sehemu ya pili kuzungumzia swala hili. Ina maana gani katika mustakabali wa nchi hii kutafuta amani ya kudumu? Muda wetu kwenye kipindi hiki kwa sehemu ya kwanza ndio unakaribia kumalizika. Ni waombe tu wasikizaji msiondoke, kwa sababu matangazo haya hayaishi hapa. Ingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tutaendelea kukutana huko. Wachambuzi wetu Marcel Silas kutoka kule Canada na Dr. Paul Kruger kutoka kule nchini Kenya wapo standby. Tutakuwa nao katika sehemu ya pili muda mfupi ujao. Kwa sasa ni washukuru wote. Ni Sunday Shomari nikiwa na Mkamiti Kibayasi upande wa pili Aida Isa. Asanteni, tukutane katika sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani.
Live Talk. Kumradhi msikilizaji.
Ni Live Talk, kipindi ambacho nakipata kila siku ya Ijumaa, kikizungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, pamoja na kiuchumi. Leo tunamulika kuhusiana na siasa zinazoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sekunde chache zilizopita Sande Shomari amewagusia washiriki kwamba Rais Felix Tshisekedi, rais wa DRC, hivi karibuni ametoa matamshi ambayo yanamtuhumu rais wa zamani nchini humo Joseph Kabila kuwa anaunga mkono makundi yanayoendesha uasi huko mashariki mwa DRC, makundi ambayo yamesababisha uharibifu wa mali na vifo kwa raia wasiokuwa na hatia. Nije kwako mchambuzi wa siasa za kidiplomasia Balozi Paul Kurgati. Matamshi haya unadhani yanatoa mtazamo gani katika siasa hizi za wakati huu huko DRC kwa rais ambaye yuko madarakani akimshutumu rais mwenzie ambaye ameshaondoka madarakani?
Asante sana. Kwa kawaida lawama za kisiasa inania ya kuzoa wale watu ambao wana wafuasi wa ndani na wafuasi wa nje ya nchi, na ninafikiria hiyo tu ni mbinu ya kutafuta kuungwa na mkono vile nilisema, na wafuasi wa nje na ndani ya nchi. Na nafikiri itakuwa bora tu kusisitiza kwamba nchi ya Kongo vile wasikilizaji wamesema, ni wao kwa wao kujaribu kukaa pamoja na kujua ni nini inachoendelea, kama mchambuzi wetu wa Canada amesema kwamba kuna labda mambo matatu magumu huko Kongo. Swala la makabila, swala la madini, na swala la nia ya majirani wa karibu na wa mbali, nini wanataka huko Kongo, the interest of foreign countries, resources and ethnicity. Ni maswali matatu mazito ambayo lazima yaangaziwe. Na ni muhimu pia kusema Wakongo lazima wasaidiwe na nchi majirani. Kama tunavyojua, Kongo inapakana na nchi nane: Angola, Burundi, Central African Republic, Republic of Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania na Zambia. Kwa nini nchi hizi sihusike? Kwa sababu vita navyoendelea, wakimbizi wanaenda huko, wanaleta shida kwa mambo ya shule, mambo ya afya, mambo ya security. Kwa hivyo sisi wote majirani tunaumia kwa mambo haya ya Kongo, na ni jukumu letu sisi kuwasaidia kuja pamoja. Kwa hivyo hiyo lawama siwezi kujua sana, lakini ni mara kwa mara ni mbinu za wanasiasa.
Lakini tukibaki hapo hapo, Balozi Kurgati, masuala haya matatu makuu uliyoyataja ikiwemo madini, yes, na makabila, unadhani, yes, yanaweza kutatuliwa kwa njia zipi?
Kwanza juu ya madini na nchi za nje zinazohusika katika mzozo huu, nafikiria Umoja wa Mataifa lazima ikae kidete, iwachukulie hatua wanaohusika na kuchukua madini ya Kongo, kusababisha ama kuunga mkono vikundi fulani, ama kuchochea hali ya ukabila. So Umoja wa Mataifa kushirikiana na Umoja wa Afrika lazima ichukue hatua za kibinafsi kwa isile tunaita kwa Kiingereza targeted sanctions on individuals and groups and organizations ili swala hili likome.
Nije kwa upande wako Marcel, kama ulivyomsikia Balozi Kurgat amesema Umoja wa Mataifa ni vyema ukashirikiana na Umoja wa Afrika AU ili kuchukua hatua kali, pengine hata na vikwazo kuwawekea wale ambao wanadumaza, wanazorotesha hali ya kuwepo kwa usalama huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kuongezea swala hili, una maoni gani katika haya iliyozungumzwa?
Hiyo ni kweli, ni mambo kabisa inatakiwa zifuatilie, kuanzia kwamba Umoja wa Mataifa hata pia Umoja wa Afrika AU, lakini kazi inafanyika. Ukiangalia kwenye Umoja wa Mataifa kuna report fulani inaitwa mapping report. Ukisoma hiyo report unaelewa historia ya mambo inaendelea kwenye nchi Kongo, na kuna watu wengine wameandika pia vitabu kuzungumzia shida hiyo inaendelea nchi Kongo, mzozo huo. Na kwa vile balozi amesema hivi vitu tatu ni vitu muhimu sana kufuatilia kwa nia ya majirani ya nchi ya Kongo, shida ya ukabila, na pia uwezo au kufikia ya madini iko nchini Kongo. Lakini ukiangalia kwenye hii shida ya ukabila na shida ya madini, ni kitu kwamba zinachukulia kwamba kama reason, lakini chini yake ni nia ya watu mbalimbali, biashara hizi za huko Ulaya, na wale wanatumia huko Afrika na wanakuwa kama majirani ya nchi Kongo. So kitu nataka kusema hivi, na balozi amesema vizuri pale kwamba Kongo ina majirani mengi, nadhani kama sio, nadhani tisa au pia anaweza kuwa tisa hivi.
Ni nane.
Au nane. Kwa sababu kuna Angola, Zambia, Tanzania, Rwanda, Burundi, Uganda, South Sudan, Central Republic na Congo Brazzaville. Ukiangalia ukizunguka nchi yote ya Kongo, kuna makabila mbalimbali wako Kongo, pia wako kwenye maiti zingine za jirani. Lakini shida inatokea tu upande wa mashariki. Na kwa nini? Ni kwa sababu ukienda upande wa mashariki, ni huko unakuta madini zaidi inatakiwa kwa teknolojia ya leo kwa kuendesha biashara. Kuna cobalt, kuna coltan, ni vitu muhimu sana biashara za nje wanataka ili waendeshe biashara zao. So, reason kabisa inakuwa kwamba inafunikwa kwa ukabila, lakini ukiangalia kwa kweli hakuna shida ya ukabila yoyote Kongo. Hata ndugu zetu wako wanajiita Banyamulenge, lakini hakuna kabila yote Kongo inaitwa Banyamulenge. Na ukiangalia vile nchi Kongo ilikuwa imetengenezwa na nchi zingine za Afrika, pia kwenye makabila zote zilikuwa pale, kulikuwa hata kuna kabila moja inaitwa Banyamulenge au Banyamulenge. Lakini ni watu walikuwa wametoka Rwanda wakahamia Kongo na wamekaa pale. Na kwenye sheria ya au katiba ya Kongo, ukizaliwa pale Kongo unaweza kuwa raia ya hapo, na hakuna mtu anamkatalia ndugu zetu za kutokea kabila Wanyarwanda, kwa sababu kwenye Wanyarwanda kuna Watutsi na kuna Wahutu, na wote walikuwa wamehamia Kongo, na watu kutoka hizo kabila mbili mimi nilikuwa nimesoma nao Kongo. Lakini ni kitu cha kuomba kwamba wapewe land, au tuseme kwamba wanaweza kuishi Kongo lakini hawana ancestral lands kama Wakongo wengine. Wale walikuwa pale kwa sababu babu zao walikuwa pale tangu mwanzo. Wao ni watu wamekuja, lakini wanaweza kuishi kama kila Mkongo wote. Sasa ili kumaliza hiyo shida, inabidi kwamba Wakongo wote wakae chini na wazungumze kwa ukweli kwamba huu ni ndugu zetu, walikuja lakini tunao pamoja, tumeifanya, tumetengeneza historia kwa sababu tumekaa nao tangu sijui 1905 tumeendelea, lakini wakati wa 1885 hawakuwepo, lakini sasa hivi tumekaa nao, tumetengeneza historia pamoja, tukae pamoja, tusikilizane, tuelewane, ili maisha ya wananchi wote yende mbele.
Haya basi, endelea kuwepo katika laini ya simu Marcel, na kukumbusha msikilizaji kwa hiyo unataka kushiriki moja kwa moja kutoa mchango wako hapa studio kuhusiana na live talk tunayozungumzia siasa zinazoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, unaweza kutupigia namba yetu hapa studio ukianza na plus moja kwa wewe uliye nje ya Marekani 202-619-3151. Ninarudia nambari yetu ya hapa studio ni 202-619-3151. Na hivi sasa basi tunakusomea maoni ambayo umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa voiswahili.com. Namkaribisha Sande.
Bila shaka mkamiti, naona hapa wengi wametuma maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Basi moja kwa moja niwape nafasi. Tunaye hapa Sosten BM yuko DRC. Anasema inafaa kusafishwa kwa uongozi, kwani utawala wa Joseph Kabila, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anashughulika na haya mambo. Huyu mwingine ni Jules Bilemba Louis yuko huko kwa Uvira. Asa maoni yangu ni kwamba nchi za magharibi ndiyo zinakuwa na ufadhili mkubwa kwa kundi la M23. Wakisema vita viishe, vitaisha mara moja. Naye Zefat Job yuko wapi? Zefat Job hakusema yuko wapi. Anasema rais wa Kongo aitafute amani ya nchi yake, kwa sababu tatizo hilo ni ndani ya amani ya Wakongo wenyewe. Haya, Maneti Magongo Kione yuko kule Iringa, Tanzania. Anasema hivi sasa rais wa DRC hawezi kuingilia mzozo huo nchini mwake. Nini ambacho kinamshinda? Haya, Shukuru Musai uko Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa mzozo unaendelea mashariki mwa nchi, inatokera sana na sisi kuendelea kuona mtu akiendelea kufanya vitu kama hivi. Tunaona mtu kama Corneille Nangaa ambaye aliongoza tume huru ya uchaguzi na kuunga mkono wa asa M23. Ningependa rais wetu Felix Tshisekedi kuwa makini zaidi na uongozi wake au viongozi wake wanaomzunguka. Inabidi nifikiri sana jambo hili nasema. Haya, naye huyu Vincent Ngetich anasema wahusika wafadhili washikwe, lakini anasema mbona hatusikii rais Tshisekedi akiongea kuhusu hiyo vita ambayo wanaingia watu. Haya basi, haya ni baadhi tu ya maoni ya wasikilizaji wetu. Endelea kutuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook na sisi tutasoma hapa moja kwa moja kwenye live talk. Haya.
Mhm.
Tukizidi mkamiti haya maoni.
Kusonga mbele kwako Balozi Kurgati. Tunafahamu kwamba SADC ilishangilia mzozo huo wa DRC, MONUSCO pia ilikuwepo huko DRC. Kwa mtazamo na tathmini yako, unadhani ni jeshi lipi hasa ambalo linaweza likashirikishwa wakati huu ili kuweza kukabiliana na kundi hili la M23 ambalo limekuwa likifanya uasi au uhalifu kwa mashariki mwa Kongo kwa miaka kadhaa sasa na bado linaonekana kuwa ni tishio?
Asante sana. Kama tunavyojua, kuna miundo miwili ya kuleta amani huko Congo, ile tunaita Luanda Peace Process na Nairobi Peace Process. Hii ya Nairobi Peace Process ilikuwa inaangazia sana usitishwaji wa vita, mambo ya demokrasia na mambo ya recovery, kujiendeleza baada ya shida. Na ile ya Rwanda, Luanda Peace Process ya Angola, imekuwa ikishughulikia sana mambo ya siasa kati ya Rwanda na Congo, mambo yanayohusikana sana na hiyo siasa ya vita. Na kama nilivyosema hapo awali, Congo ina majirani nane na inakaribia sana upande wa SADC, na vile wenzangu walisema, makabila ambayo yanapatikana katika nchi hizo za jirani zinapatikana huko Congo, na kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa kwamba wanaweza kuelewana, kwa sababu kabila ambazo ziko Angola, wakimbizi ambao wako Angola, Burundi, Afrika ya Kati na kadhalika, wanaweza kuwa na mtazamo mmoja, mila moja, nia moja ya kulete amani katika sehemu hiyo. Kwa hivyo kwa sasa tuna SADC na tuna ECRAFT ile ya Afrika Mashariki. Bado nasisitiza vile tunayo miundo miwili ya kuleta amani huko, Luanda Peace Process ya Angola na Nairobi Peace Process ya Kenya. Jeshi la SADC na ECRAFT ya Afrika Mashariki linaweza kufanya kazi kwa pamoja pia, wakisaidiana na Congo, serikali ya Congo na watu wa Congo wakiwa na imani na hawa, na hawa wanajeshi wa SADC na ECRAFT ya Afrika Mashariki waje pamoja, nafikiri wanaweza kufanya mambo mazuri, ikiwa na usaidizi ya kifedha kutoka aidha Africa Union ama Umoja wa Mataifa. Na pia kuna nchi ambazo zina nguvu kama Marekani, ambayo pia imekuwa ikihusika na kujaribu kuwaleta pamoja kwa njia za kidiplomasia. Hizo nchi ya Marekani na nchi ya Europa, EU, zinaweza kuja pamoja pia kwa kuleta mambo ya kuongeza fedha na kuleta wataalamu wa mambo ya negotiation, mediation, katika process hii yote ya kuleta Congo pamoja. Kwa hivyo nafikiri nchi nyingi duniani zina mtazamo mmoja, na inatakikana kufanya kazi kwa pamoja na wawache kujaribu kuingia upande mmoja, kuwa na interest katika sehemu moja na kuacha wengine nje. Asante.
Shukrani. Katika laini ya simu tayari kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, utupe maoni yako, ama kama una swali tuambie pia unapiga simu kutoka wapi. Shukrani, karibu.
Halo msikilizaji, atukusikii, jitambulishe jina lako tafadhali.
Mimi ni Simeon kutoka sehemu za Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Kaskazini.
Karibu.
Kuzungumzia jambo hilo la kuweza kutafuta namna gani, sijui ni amani huenda aweza kupatikana nchini huku na kuweza kuweka pamoja watu, sijui kadhaa, kama vile kipindi kinasema, ni jambo ambalo viongozi wa nchi wanaweza kuingilia kati na kutafakari kikweli, watazame namna gani huenda wanaweza kukomesha mambo haya ambayo inakuwa ni macha sana, inaendelea kusikika huko na huko nchini humu Congo, na inakuwa ni kwamba jambo ambalo linakuwa huko juu kwa ngazi ya juu kwa viongozi peke yake. Kwa watu wa chini wajua kunakuwa ngazi mbalimbali kwa uongozi, na kwa wale ambao wanakuwa na jambo ambalo linaweza kuzungumziwa na linaweza kimatendo, na wale ambao wanakuwa tu ni kwa ajili ya kuenda kusindikiza wengine, ila viongozi ndio ambao wanakuwa chanzo kwanza kuonesha kwamba umuhimu wa usalama hauko tena katika nchi. Ilikuwa ni vema viongozi wafikiri kwa jambo hilo na matatizo yatakwenda kukomea hapo.
Shukrani. Na hivi unavyozungumza ukiwa huko mashariki mwa Kongo, hali iko vipi?
Hali ya mashariki ya Kongo inaendelea kuzorota kabisa, kwani hakuna wiki hata siku ambayo inaweza kupita na kusikia mitutu milio ya risasi. Na ni kusema kwamba ni kinyongo na ni machafuko ambayo inaendelea kuwa kuliko iende kipunguka, inazidi ikiwa sasa inajiongeza na kuwa ni nyingi sana. Ni hali ambayo inaacha vidonda katika mioyo ya wananchi, hususan huku mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna hata amani yote ambayo mshaka hawai kuonekana.
Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako, na tunakushukuru kwa kutumia muda wako pia kupiga simu na kutoa maelezo yale ambayo unayaona na shuhudia huko mashariki mwa DRC.
Na kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikilizaji, unaweza kutupigia simu kutoa maoni yako, kuchangia kile ambacho kinazungumzwa hapa. Wachambuzi wetu pengine nitauliza kwa pamoja, alafu kila mmoja atazungumza kwa namna yake. Tumeshuhudia siku za hivi karibuni Rais Felix Tshisekedi baada ya kutoa shutuma zake pia akisema kwamba hata kaa chini kuzungumza na kundi la M23 ambao limesema liko wazi kwa kukubali sitisho la mapigano. Pengine yeye yuko tayari kuzungumza na serikali ya Rwanda, anasema. Sasa pengine mtazamo huu nyinyi kila mmoja mnauona vipi? Labda nikianza nawe balozi Paul Kogut.
Nafikiri lazima Tshisekedi aelewe kwamba nani yuko nyuma ya hili kikundi, na ni vema anaweza kuanza hivi aongee na serikali ya Rwanda, alafu pia M23 ije katika meza. Kwa hivyo nafikiri Tshisekedi akiitakia nchi yake ya Kongo amani, itamlazimu aongee na wote ambao wanahusika. Hiyo ndio mtazamo wangu.
Bila shaka balozi, nimekupata vizuri, na vile vile nikupe nafasi Marcel Silas, kwa upande wako unapokea vipi swala hilo?
Na vile vile balozi amesema kwa sababu msimamo wa Rais Tshisekedi ni kwamba yeye hataki kuongea na M23 kwa sababu anajua nyumba ya M23 ni Rwanda. Sasa yeye anataka kuzungumza na nchi ya Rwanda kuliko kuzungumza na M23. Lakini hapa ni ukiangalia, kwa sisi tunaangalia kwa nje, ni kama mtu anataka kuchukua takataka, kuhamisha takataka mbele kuliko kuitoa na kuweka kwenye pipa ili iondolewe kabisa. Na kitu kingine pia, M23 nyuma yake sio Rwanda peke yake. Nyuma ya M23 kuna Uganda pia, kwa sababu M23 imerudi kuingia Kongo, wamepitia njia ya Uganda wakati walikuwa wanachukana, walichukua Bunagana, walipitia Uganda, hawakupitia Rwanda, wameingilia kwa Uganda. Maanake kwamba hata nchi ya Uganda vile vile pia wanaosupport M23. Ili watu wazungumze vizuri, anaweza kukataa kusema kwamba hataki kuzungumza na M23, anataka kuzungumza na Rwanda, lakini pia inabidi azungumze na Uganda kwa sababu wote ni masponsors wa M23. Huwezi kuongea tu na moja bila kuongea na yule mwingine. Na kitu kingine pia itabidi hii kipindi cha nani, kikundi cha M23 na ile mpya AFC, kwa sababu wamepatana wote wawili, wako pamoja, inabidi ikifika wakati fulani hivi aongee nao, lakini jana au juzi kulikuwa na military trial, wamemnani condemn huyu leader wa AFC Corneille Nangaa umpa death penalty. So sasa, kwa hiyo hata sijui vile nilikuwa nimesema mwanzo, bila ukweli hatuwezi kupata solution.
Bila shaka.
Balozi Kurgat, kwa upande wako, tunafahamu kwamba Nairobi ilishaingilia kati kujitahidi kupata amani kule mashariki mwa DRC katika nchi ya Congo, na haikuonekana kufanya vyema. Wapi unadhani Nairobi ilishindwa katika kuhakikisha kwamba amani inapatikana mashariki mwa DRC?
Ni maoni yangu kwamba Nairobi ilijaribu, kwa sababu kwa nchi kuchukua budget yake, kuchukua wanajeshi, kujaribu kutuliza hali katika nchi nyingine, hiyo ni kujitolea katika hali ya juu, na Kenya ilifanya hivyo kwa sababu ya kuelewa umuhimu wa amani katika nchi jirani. Nafikiri mambo ambayo yalitokezea na kuchafua hayo ni kwamba kuna vikundi mbalimbali zinazopigana huko Congo, na nchi mbalimbali yenye inahitaji madini huko Congo, ambazo zilichochea hali na labda kufikiria kwamba Kenya kwa juhudi zake za kuleta amani ingesimamisha mambo ya kusafirisha rasilimali ya Congo kwa njia ya isiyo halali. Kwa hivyo mara nyingi wafanya biashara walagai hawangependa kuwe na amani, ili kuwe na sheria zinazoweza kuregulate mambo ya nchi. Na fikiri hawa ndio walichochea, na wananchi wengi waliipokea kuwepo kwa Afrika Mashariki kiongozwa na Kenya huko Congo kwa njia ambayo hawakuielewa sana. Na kwa hivyo ile imani ya wananchi wa Congo kwa jeshi la ICRAF Afrika Mashariki ilipoonekana kuregea ama kupotea, ilikuwa ni busara kwa nchi ya Kenya kuondoa wanajeshi wake. Asante.
Shukran. Naona tumebakiwa na muda mchache sana ambao ndio unakamilisha live talk kwa siku hii ya leo ya Ijumaa. Sunday, nikurejeshe kwako ili uweze kukamilisha.
Bila shaka mkamiti, na washukuru sana wasikilizaji wetu walioshiriki kwa njia mbalimbali, Facebook na wale wanaotusikiza radio na kwenye mtandao. Vile vile washukuru wachambuzi ambao mmekuja kwenye matangazo haya. Kutoka kule Canada, Marcel Silas, asante sana kwa muda wako. Hali kadhalika kutoka nchini Kenya, Dr. Paul Kurgat kutoka Chuo Kikuu cha Moi, shukrani sana kwa kuweza kushirikiana nasi katika live talk hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Upande wa pili ni Aida Isa, fundi mitambo John. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tafadhali usikose kusikiza matangazo mengine saa 3 kamili, ni kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari. Kwa heri kwa sasa, tunaonana tena wakati mwingine.